Isaiah chapter 43. V'ata kah amar Adonai, bora'acha Yaakov, v'yotzercha Yisrael. Al tira, ki ge'alticha, karati v'shimcha li ata. Ki ta'avor b'mayim itcha ani, Uva neharot lo yish tefucha. Ki telech bemo esh lo tikave, velehava lo tivar bach. Ki ani Adonai Elohecha, kedosh Yisrael moshiecha. Natati chofrecha mitzrayim. Kush usva tachtecha. Me Asher yakarta v'inai nichbatta v'ani ahavticha v'eten adam tachtecha uleumim tachat nafshecha al tira ki itcha ani mimizrach avi zarecha umi ma'arav akabetzecha omar latzafon Teni, ule teman al tichlai, havi'i vanai, merachog, uvenotai mikce haaretz, kol hanikra vishmi, v'lichvodi berativ, yetzartiv av asitiv, hotzi am iver ve'enayim yesh. V'chereshim v'oznayim lamo. Kol hagoyim nikbetzu yachdav v'ye'asfu le'umim mi vahem yagit zod v'rishonot yashmi'unu yitnu edehem v'yitzdaku v'yishme'u v'yomeru emet. Atem edai neum Adonai ve'avdi asher bacharti lema'an tedu ve'ta'aminu li ve'tavinu ki ani hu lefanai lo notzar el ve'acharai lo yiye anochi anochi Adonai ve'en mi bal'adai moshia anochi Higatti v'hoshatti v'hishmatti v'in bachem zar v'atem edai neum Adonai v'ani el. Gam miyom ani hu v'in miyadi matzil efal umi yeshivena. Ko amar Adonai go'al chem kadosh Yisrael. Lema'anchem shilachti va'vela v'horatti varichim kulam v'chasdim ba'oniyot rinatam. Ani Adonai kedoshchem bore Yisrael malkechem. Ko amar Adonai hanotin bayam darech uv'mayim Azim Nativa Hamotzi Rechef Vasus Chayil V'Izuz Yachdaf Yishkevu Bal Yakumu Da'achu Ka Pishta Chavu Al Tizkeru Rishonot V'Kad Moniyot Al Titbonanu Hineni Ose Chadasha Ata titzmach, halo theda uha, af asim bamidbar derech, bishimon neharot. Techabedeni chayat hasade, tanim uvenot ya'ana, kinatati bamidbar mayim neharot bishimon. Le hashkot ami וחירי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ולא אותי קראת, יעקב, כי יגעת בי ישראל. לא הבאת לי שא עולותיך, וזבחיך לא חיבטתני. לא העבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה. לא קנית לי וכסף קנה, וחלף זבחיך לא הרביתני, אך העבדתני בחטאותיך, הוגעתני בעוונותיך. אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. הזכירני. נשפת יחד. ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא, ומליציך פשעו וי. ואחליל שרי קודש, ואתנה לחרם יעקב, וישראל לגידופים.